Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my new friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I'm a go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historin.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve, mirëdita, mirë se vini në At the Movies në Top Albania Radio në një ditë të veçantë sot. Kolegja ime e dashur.
Përshëndetje koleg.
Gëzuar 8 Marsin.
Faleminderit, është viti i parë në jetë që më urojnë gëzuar këtë festë. Ndihem shumë e rritur dhe tashmë
në grua. Ke marr shumë urime sot dhe unë duhet jemi fundit që po ta uroj, megjithatë.
Po pse e thua këtë? Nata është e gjatë.
Është e gjatë, padyshim, po urimet janë të parat, më pas vijnë të tjerat, okay. Sigurisht. Gëzuar ty edhe të gjithë grave dhe vajzave kudo që sot ndoshta ndihen si në ditën e tyre, edhe pse për mendimin tim nuk duhet jetë kjo ditë që ata duhet të ndihen.
Është dita e tyre.
Absolutisht, prandaj dhe e bëra këtë sqarim të vogël. Megjithatë duhet ta pranojmë që sot ka një lloj ndjesie më të veçantë edhe vajzat e gratë marrin dhurata, edhe pse festa në vetvete ka një kuptim disi tjetër, po megjithatë ne përfitojmë gjithmonë për t'i shndruar në festa gjëra.
Patjetër. Është pak më revolucionare si gjë, por ne festojmë kështu butësisht me lule, me delikatesë, me feminizëm siç na e ka hije.
Urimi im ishte që qofshim më të forta se kur më parë, vit pas viti.
Aman, edi ku të shkojmë më? Më duket se duhet forcoheni ju burrat pak më shumë këto kohë të fundit.
Me thënë të drejtën,
sipas statistikave të mia.
Me thënë të drejtën, jeni goxha mirë. Po, kështu që jeni në rrugën e duhur.
Mund të bëjmë të gjitha, mund të bëjmë të gjitha. Pyetja është, a mundeni ju?
Ne jemi mundani, nuk do jemi ti.
Ne po mundohemi çdo ditë me mishë me shpirt, okay?
Ne jemi mundur me kohë, po gjithsesi jeni krahnesh, sepse siç thot ajo shprehja, domethënë që pas një burri të suksesshëm qëndron një grua e fortë.
Jo se ana sjellta.
Ose ana sjellta. Ne megjithatë jemi për të folur për filmat sot. Kemi dy premiera në Cineplex, njërën prej të cilave unë mezi e kam pritur, ndërsa në pjesën e dytë programit do të flasim pak për ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar, sepse po afron apo jo.
Dhe ne kemi parashikimet tona patjetër si gjithmonë.
Po, dhe duam t'ju themi që ashtu siç është bërë traditë tani, Oscari do të jetë edhe në një program në Top Channel dedikuar kësaj ceremonie, ku dhe unë dhe Edea do jemi pjesë ashtu si vitin e kaluar. Dhe do ta ndiqni sepse është bërë një eveniment shumë popullor. Oscari ka qenë gjithmonë, po dua të them në Shqipëri deri para pak vitesh, ndoshta edhe për shkak të orarit, po njerëzit nuk ishin kaq të nuk di si ta shpjegoj, duke si një gjë shumë e veçantë për një kategori të caktuar njerëzish. Oscari vitet e fundit është bërë mjaft popullor dhe sidomos vitin e kaluar ka patur një shikueshmëri të madhe në Top Channel.
Edhe mendoj që këtë vit do jetë një shikueshmëri akoma më e lartë për shkak se po shohim për herë të parë që përfshihen filma të cilët shumica audiencës i ka parë, pra nuk janë këto filma që i serviren thuajse vetëm këtij grupi të ekskluduar me 7 kritik filmi, por janë filma të cilët shumicën prej tyre ne i kemi parë, ndaj mund të bëjmë këto parashikime dhe këto tifon, se mendoj që kjo tifoja e audiencës që bëjmë ne nga shtëpia, nga Koltuku, ne të dy nga studioja live, është pikërisht arsyeja pse filmat duhen bërë. Filmat bëhen për të hapur një diskutim, për t'i adhuruar, për të marrë një mësim, për të parë diçka në një perspektivë ndryshe dhe për të bërë tifon funditës.
Absolutisht, dhe kjo është ndoshta ajo që na jep më shumë kënaqësi sesa kur mësojmë pastaj se kush është fituesi. Rikthehemi në program, është momenti për t'ju njohur me premierat që Cineplex ka sjell këtë javë. Janë dy dhe ne do ta nisim me të parën që titullohet Imaginary. Ndjekim pak trailerin për të kuptuar më tepër se për çfarë bëhet fjalë.
You've been spending time with a new friend.
Çdo fëmijë ka një mik imagjinar.
Yes, you to do something that hurts.
Por ndonjëherë
was part of the game.
Ata mund të jenë edhe në të vërtetë.
Every culture has entities that tether to the young.
Nga krijuesit e Megan dhe Five Nights at Freddy's.
When their connection is severed, the entity becomes enraged.
Imaginary.
We call them imaginary friends.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
Një grua kthehet në shtëpinë e saj të fëmirisë dhe zbulon se miku imagjinar që la pas nuk ishte dhe aq imagjinar dhe le të themi për shkak se ndihet i braktisur, ka vendosur të hakmerret në një mënyrë të pamëshirshme.
Na kishin munguar filmat horror se një periudhë i kemi patur aq të shpesht sa nuk dinim si të shmangeshim prej tyre.
Mua jo dhe aq, sidomos kur kanë të bëjnë me një lodër fëmirie që ti asocionon me atë kohën që ke kaluar aq bukur, ke krijuar skenare fallco në jetën tënde ku Arushi është her shoku, her burri, her një personazh tjetër dhe të zbulosh që është i pushtuar nga shpirtra, nuk do ishte diçka shumë argëtuese për mua të patën.
Jo, jo, do sillte pastaj dhe do përmbyste të gjitha kujtimet e bukura të fëmijërisë. Megjithatë, nëse pëlqeni filmat horror, Imaginary është i radhës edhe goxha i suksesshëm, duhet thënë. Për të vazhduar me një tjetër premier që vjen në fakt si një pjesë e katërt e udhëtimit të Po në përbot, duke gjetur The Inner Peace apo paqen e brendshme. E ke gjetur paqen e brendshme apo sepse Master Shifu thotë që duhet një kohë shumë e gjatë për të gjetur.
Sa do ta theja, mendoj që na duhet gjithë jeta për të arritur këtë.
Megjithatë Po e arriti në një kohë shumë të shkurtër. Pra,
tani po është Kung Fu Panda, unë jam me dea.
Megjithatë
rrugës jemi. Rrugës. Patjetër.
Kung Fu Panda 4 është premiera e re për të gjithë juve që ju ka marr malli për aventurat e Po, sjell me mjeshtëri nga Jack Black. Ndjekim pak trailerin. It is time to
take the next step on your journey. Pas një rrugëtimi të gjatë e të mundimshëm, ai nuk është më luftëtar i dragua. This is not working at all. Por udhëheqësi i luginës së paqes. Ama fuqitë më dha sjellin përgjegjësi të mëdha. You finally met your match,
Chameleon. We're not so different. You and I.
Jack Black, Viola Davis dhe Dustin Hoffman në Kung Fu Panda 4 në Cineplex Tag dhe qëtu.
Panda më e dashur në botë i rikthehet ekranit madh, kësaj radhe Po lëmbrapa luginën e paqes dhe vendos të shkojë në qytet për të luftuar armikun e radhës Kameleonin.
Kameleoni ishte një krijesë shumë interesante. Ashtu si që janë kameleonet që ndryshojnë gjyrën në varësi të mjedisit, por ky kameleon ndryshon edhe formën në fakt, dhe ai vjen në të gjitha llojet e përbindshave. Dhe imagjinoni se me çfarë do duhet merret tani Kung Fu Panda, me një krijesë e cila mund të shndrohet në çfarë të dojë ajo, dhe përkundrazi nuk ka më as ekipin e tij të hershëm.
Është tërësisht i vetëm kësaj radhe.
Është i vetëm. Okay. I duhet të bashkëpunojë me dikë, por ne nuk do ta zbulojmë. Kështu që Kung Fu Panda nuk ka nevojë për t'ju thënë fjalë të tjera, besoj shumë prej jush i kanë parë seritë e para dhe vijimi është po aq i bukur me plot gojen sa edhe tre të parët, kështu që me vrap në kinema për Kung Fu Panda.
Është një film për gjithë familjen edhe është një film që të paktën brezin tim e ka ndjekur ndër vite dhe nëse Imaginary traileri i parë të cilin e prezantuam deri diku ta përçutnon atë kujtimin e ruajtur aq bukur të fëmijërisë, Kung Fu Panda thjesht do të ta rikujtojë në atë mënyrën më të ëmbël të mundshme si një
dhe
një ëmbëlsirë, një silazh i ëmbël i së shkuarës dhe jo si ajo eksperjenca drithëruese. Mos dhe... më dëgjoni mua, un jam një njerëz që i urrej filmat horror. Nëse i dashuroni, Imaginary është zgjidhja për ju.
Kung Fu Panda për mua ka ardhur në një moment shumë interesant, si janë fiksuar këto kohë pas serialeve japoneze, kineze, domethënë pas Avatar, siç të thash edhe javën e kaluar, tani po shoh Shogun. Është një tjetër prodhim i Netflix, e ka hyrë Netflix në Kinë dhe atje ka histori pa fund dhe po bëhet nami dhe sigurisht edhe Kung Fu Panda i shtohet kësaj gjithë aureoles kineze, japoneze.
Ti dhe animet, një kombo që nuk e kisha menduar si
jo,
do të gjoja kur.
Edhe unë, do më thënë, po nuk e di, Avatar më shërbeu për të hyrë në këtë botën japoneze. Mirë, tani është momenti për të folur për ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar që do të vi të dielën në mbrëmje vonë, po themi apo mes të dielës dhe të hënës, ajo zgjat deri në orët e para të mëngjesit të së hënës. Pritet një ceremoni e madhe, rikthimi i klasikeve të Oscarit, po themi se këto kohrat e vështira, pandemia me zi, rikthimi, protestat e tjerë kanë patur shumë ndodhi bota e Hollywoodit dhe tani mendoj që gjërat janë qetësuar në të gjitha aspektet dhe presim një ceremoni të plot me të gjitha karakteristikat e Oscar.
Edhe ka moment më të bukur se kur ekrani ndahet në katër pjesë dhe shikon katër ose pesë fytyrat e të nominuarve që presin me faturim përgjigjen.
Më interesant.
Edhe një gjë që mua personalisht si publik më emocionon shumë është fakti se si njëri që merret edhe me muzikë dhe këndon dhe ka vite, është një tjetër eksperiencë, pra një këngë mund të jetë dashur edhe ndoshta 20 minuta për ta shkruar dhe ka qëndruar në studio le të themi 3 ditë duke u përpunuar dhe më pas është ai rezultati përfundimtar. Ka këngë që janë përpunuar dhe për shumë më gjatë. Ama një film ti e di gjithmonë që ka një punë kolosale dhe shumë të gjatë nga mbrapa. Pra ndoshta për ata është ai momenti 5 sekondësh derisa të shpallet fituesi, po ai 5 sekondësh mbart në vete, ndoshta një vit, ndoshta 2 vite, ndoshta 3 vite planifikim, punë, djersë, futje në rol, gjendje emocionale e të tjerë e të tjerë. Nuk dua në asnjë mënyrë ta ul pra muzikën si diçka që kërkon më pak punë se sa filmi ose sa aktrimi, ama si proces është shumë më përfshirës, përgatitja, bërja, editimi, përpunimi një filmi se sa kur shohim këto ndarje të çmimeve për këngëtarët që edhe aty patjetër ka emocion, por kjo është tamam e shikon lodhjen e pafundme të një personi që është e vlerësuar me ato 5 sekonda dhe me atë kupën që nuk është asgjë në krahasim me gjithçka ka dhënë.
Me gjithë gjën që qëndron mbrapa. Mirë. Ne në fakt kemi folur këto emisionet e fundit për disa festivale dhe pak a shumë aty vërtiten, po themi edhe nominimet për çmime Oscar, kështu që ne do merremi pak me kategoritë kryesore sepse janë shumë dhe normalisht duhet shumë kohë për të diskutuar për të gjitha kategoritë. Jemi për aktorin më të mirë në një rol kryesor apo protagonist. Të nominuarit janë Bradley Cooper me Maestro, Colman Domingo me Rustin, Paul Giamatti me The Holdovers, kemi Cillian Murphy me Oppenheimer dhe Jeffrey Wright me American Fiction. Shoh që ideja është ndalur pak tek The Holdovers.
Faktikisht The Holdovers nuk është një film që e kam parë. Nëse mua do më pyesje personalisht kush mendon se është fituesi i kësaj kategorie, patjetër që do thoja Bradley Cooper. E di që kjo bie shumë ndesh me opinionin publik. Jam e sigurt që do e marrë Cillian Murphy, po personalisht do votoja për Bradley Cooper për shumë arsye, për shkak se ka qenë gjithashtu regjizori i këtij filmi dhe duket sikur kjo është bebi e tij është shumë pritur për cilën ai punoi aq fort edhe do isha shumë e lumtur që ta shija të vlerësoj për këtë gjë. Ama teksa po shikoja trailerin e The Holdovers, për gjithë ata që nuk e kanë parë, ndjek historinë e një profesori pesimist dhe strikt i cili ngarkohet me detyrën që të kujdeset për nxënësit që mbeten ende në shkollë kur të tjerët shkojnë me pushimet e krishtlindjes dhe aty takon dhe krijon një marrëdhënie me një nxënës i cili është nga këta nxënësit e pabindur dhe marrëdhënia e tyre shndërrohet nga armiq në mish dhe zbulojnë se janë më të ngjashëm dhe gjithashtu aktrimi i tij mu duk fantastik gjithmonë bazuar në ato pak skena që pashun nga traileri.
Në fakt kam parë shumë review pozitive edhe në rrjet, ka qarkulluar shumë komente pozitive për The Holdovers. Megjithatë është e vështirë, në fakt unë nuk është se nuk e pëlqej, madje unë kam qenë një fan si zjarrt i Cillian Murphy dhe sigurisht mendoj që do ta fitoj Oppenheimer, po ndoshta e diskutuam edhe një program më parë që është kjo mbytja, pra do më thënë ta zëm për ta thënë me fjalë më të thjeshta, do më thënë Oppenheimer, një film super i suksesshëm dhe hajde tani të ta shpërblej me çfarë do lloj kategorie që tjetë e mundur. Megjithatë, ndoshta Cillian e meriton në këtë rast paktën tek aktori më i mirë protagonist.
Mendoj që Cillian ka ende për të dhënë shumë performanca jete, jam e sigurt, ka qenë fantastik tek Peaky Blinders, ishte fantastik tek Oppenheimer dhe mendoj që ka ende për të dhënë, kurse Bradley Cooper duket sikur ky është një kulminacion karriere, është ajo pika që ti arrin pikën më të lartë, prandaj unë personalisht do doja që ta fitonte.
Po,
kjo mbetet për të parë gjithmonë.
Megjithatë, përshtypje
se më vjen keq që ti jam kështu kaq e drejtë për drejt, po e sigurt që e fiton Cillian Murphy. Këto janë thjesht ëndrat e mia të pasdites.
Ke theksuar pak edhe American Fiction me Jeffrey Wright.
Më pëlqeu American Fiction, janë tematika të cilët të cilat janë shumë të rëndësishme për amerikanët. Ndjek historinë e një novelisti me ngjyrë i cili sa herë shkruan një libër për shkak të paragjykimit racor që është ende prezent në shoqërinë amerikane, përballet me atë feedbackun që hey, libri jot nuk e përfaqëson shumë mirë komunitetin me ngjyrë. Kështu që ai ulet dhe shkruan një libër shumë sarkastik fantastik ku i përshkruan të gjitha ato stereotipet që ne mendojmë për njerëzit me ngjyrë dhe çuditërisht si për ironi ky bëhet libri më i shitur dhe më i suksesshëm i tij.
Okay.
Që tregon pak a shumë atë amerikanët e quajnë confirmation bias, është ajo ideja që njerëzit besojnë atë që duan të besojnë. Edhe ndonjëherë po ti thuash që është diçka ndryshe, thënë jo, jo, është kështu sepse të gjitha këto gjëra, këto faktor mua më drejtojnë drejt këtij mendimi, po e vërteta është se ata këto faktor pikërisht po i trajtojnë si të tillë thjesht që të dalin në atë konkluzion dhe në atë vend ku duan të dalin. Mm. Me pak fjalë nuk kanë pyk.
Shumë interesante edhe American Fiction. Fakt janë me të vërtet filma të mirë këto Oscar, shumë të mirë dhe janë filma që nuk janë vetëm për një kategori të caktuar njerëzish. Jemi tani tek aktoria më e mirë në një rol kryesor. Në fakt këtu ka gjithashtu një konkurrencë të fortë. Kemi Annette Bening me Njad, Lily Gladstone me Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller me Anatomy of a Fall, Carey Mulligan me Maestro dhe Emma Stone me Poor Things. Unë e kam thënë që në fillim që jam për Lily Gladstone tek Killers of the Flower Moon. Nuk e di pse ajo grua më bëri për vete, domethënë nuk është as ndonjë gjë kështu që ta pëlqesh në sensin erotik, pra, por është shumë interesante edhe në dialogjet që bën, edhe nuk e di, ka një gjë që nuk e shpjegoj dot se më pëlqen shumë Lily Gladstone.
Okej, okay, unë po shikoja pak trailerat e filmave që nuk i kisha ndjekur, nuk mund të flas për Killers of the Flower Moon pasi nuk e kam parë ende si filmin ti që do. Gjykojmë, lutem mos më gjykoni për këtë gjë, do ta shoh se s'bën këtë fundjavë. Por Nia ishte i bazuar një histori të vërtet dhe flet për notaren profesioniste Diana Niad, e cila vendosën notoi nga Kuba për në Florida në moshën 64 vjeçare, edhe interpretimi me sa kam parë nga traileri sërish e përsërisë e theksoj këtë gjë, mu duk mjaft interesant. A isha unë ai personi që votonte Emma Stone në Poor Things? E pash Poor Things, mendoj që kisha pritshmëri shumë të larta për Poor Things në krahasim me çfarë ishte. Regjia ishte fantastike, gjithçka tjetër ishte fantastike, ngjyrat,
se jam kurios, edhe unë nuk e kam parë ende Poor Things, por ku çedon të gjëja sipas mendimit tënd?
Nuk dua të flas për aktrimin e Emma Stone sepse ishte fantastika, ma roli i saj ishte deri diku i limituar, sepse edhe do ta spoil tani për të gjithë ju. Historia në Poor Things është pikërisht kjo: një grua vendos të hidhet nga ura për shkak të një jete mizore që ka, dhe një shkencëtar vendos të marrë trurin e bebes së saj pasi ajo ishte shtatzën, okay, dhe ta fusi tek trupi gruas. Pra Emma Stone gjatë gjithë filmit aktron si një bebe e cila po rritet dal nga dal, okay, dhe po fillon të njoh botën.
Më fal, vetëm sa për ta kuptuar, trurin e bebes, ndërkohë gruaja ringjallet.
Ishte nëna, po. Gruaja ishte nëna.
Sillet sërish në jetë, po me trurin e fëmijës.
Po. Dhe ka luajtur pra rolin e një le të themi inteligjence spaciale dhe mendore të limituar.
Okej. Okay.
Jo se kjo nuk ka vështirësinë e vet, patjetër, por vet filmi kishte një mesazh të madh, por mendoj që atë rol, në atë rol mund të kishin shkëlqyer shumë veta. Kurse Carey Mulligan është një aktore që për mua është sensacion në çdo film, edhe tek Maestro ka luajtur një rol fantastik. Aktrimi i saj, domethënë nuk mund të kapem asnjëherë me Carey Mulligan në asnjë rol, pa çka se duket ndoshta për shkak të asaj ëmbëlsisë që gjithë e kam dëgjuar dhe kam hasur këtë gjëtë në debate me shoqërinë time, që thonë se është gjithmonë e njëjta, luan pak a shumë të njëjtin rol, por do thoja që jo. Mendoj që futet në personazhin e saj. Edhe Emma Stone.
Vota jote ku shkon? Se duket që tek aktoret kryesore i e goxha e dyzuar se janë të mirë.
Jam e dyzuar. Mendoj se këtë gjë do ta zbulojmë ditën e diel pasi ti kem parë të gjithë filmat, po, dhe të marr një vendim përfundimtar. Nuk dua të flas bazuar në trailera, se është shumë gjykuese nga ana ime.
Bukur se në këtë mënyrë ruajm pak edhe atë misterin edhe për ditën e diel. Jemi tani tek regjia më e mirë. Shpejt e shpejt jemi tek Anatomy of a Fall, Justin Triet, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, Oppenheimer, Christopher Nolan, Poor Things, Yorgos Lanthimos dhe The Zone of Interest nga Jonathan Glazer. Unë mendoj që tek regjia mund të kemi surpriza, nuk e di pse nuk jam shumë i bindur që do ta marri Oppenheimer këtë kategori. Nuk jam gati të them se kush, po kam një parandjenjë që do kemi një surprizë, do jetë një gjë ndryshe nga ç'mendojmë ne.
Un jam një fan se çmendur e Christopher Nolan, por kësaj radhe mendoj që Yorgos Lanthimos kishte bërë një punë fantastike për regjin. Nuk kam, më thën Poor Things mund të jetë një nga filmat me regjin më të mirë, do thoja unë, edhe për zgjedhjen më të mirë të ngjyrave, të skenave, të vendeve, ishte fantastik si regji. Ishte diçka që un si audiencë nuk e kisha parë më përpara. Grafika ishte fantastike, vizualisht ishte të lindë pa fjalë. Okej, kishte shumë elemente, shumë gjëra që ishin të pakuptimta, por kjo besoj është qëllimi i një filmi që ti ta shohësh më shumë se, siç e kam thënë gjithmonë, jam një njeri që i shoh më shumë se 7 herë, po ajo është qëllimi që të kuptosh gjithmonë diçka të re. Dhe së fundmi, nga që janë bërë këto filma, të kemi diskutuar dhe bashkë që zgjasin nga 3 orë.
Po.
Një film që zgjat 3 orë është të arrin atë pikën që ti thua, "Okej, e pash dhe nuk do ta shoh më." Kurse Poor Things është një film që vetëm për shkak të regjisë dhe për shkak të asnjë gjë tjetër, un personalisht do e koja 2 ose 3 herë më shumë.
Okej, okay, interesant për shkrimin fakt, edhe duket se besoj edhe unë jam për Yorgos Lanthimos. Okej, okay, duke qenë se koha është drejt përfundimit, tek Best Picture.
Mos na e zbuloj tani, do e zbulojmë të dielën.
Po nuk do e zbulojmë elëm Best Picture, megjithatë tek filmi më i mirë kam përshtypjen që do ta fluash mendimin tënd. Jo, nuk do e them, po e lëm për të dielën. Kështu që me këtë rast po ju lajmërojmë që të dielën brëma rreth orës 22 në Mosgaboj do të jemi live në Top Channel. Do të jetë Blendi Sala, in fact, bashkë me neve dhe një sër të ftuarish të tjerë për të diskutuar për Oscars. Rikthehemi për të shpallur edhe fituesin e kuicit të javës që po lëm pas në At The Movies, dhe bëhet fjalë për një shprehje që e kemi shkëputur nga filmi King Kong i vitit 1933. Dhe është një shprehje që ka ngelur në mendjen e shikuesve dhe adhuruesve të kinemas. It was beauty killed the beast. Se ka një moment po ku një nga këta dinozaurët gjendet në një qytet dhe kush e vrau dinozaurin, në fakt.
Ke filluar ti vështirësosh këto kuicë që njerëzit mos i gjejnë. Kësaj radhe ju premtojmë do jetë një shumë i thjeshtë për ju.
Okej, do merret ideja me këtë punë. Ersi ka dhënë përgjigjen e saktë dhe automatikisht është fitues sepse është përgjigjur i parë. Mund të vitë të rreqi dy bileta për në Cineplex dhe ka një mori filmash për të parë dhe mund të zgjedhë vetë Ersi filmin që dëshiron. Ne i bie që të shihemi dhe të dëgjohemi ndoshta pak më shpejt se e premtja, pra do të jemi dhe të dielën. Ndërkohë ju mos harroni që të stacionoheni për të parë ndarjen me The Oscar. Ka shumë surpriza dhe sigurisht do të jeni deri në orët e para të mëngjesit për të parë se çfarë do të ndodhë dhe në fund fundit të mësojmë se kush do të jenë fituesit e mëdhenj, edhe pse disa parashikime i kemi. Pastaj besoj do diskutojmë sërish të premten apo jo për çfarë ndodhi dhe të bëjmë një lloj.
Patjetër, edhe për premierat e reja në Cineplex dhe për ato sugjerimet tona që i përgatisim gjithmonë me shumë dashuri për ju, do të dëgjohemi të premten tjetër.
Kalofshi bukur.